Jaunā Igaunijas valdošā koalīcija šodien parakstīja koalīcijas līgumu. Koalīciju veido reformu partija, partija Igaunija 200 un sociāldemokrātiskā partija. Valdības vadītāja arī turpmāk būs Kaja Kallase no reformu partijas. Par Igaunijas parlamenta spīkeru ievēlēts partijas Igaunija 200 priekšsēdētājs Laurī Husars. Jaunās koalīcijas līgums gan jau ir izpelnījies pārmetumus, jo tajā ietverti pasākumi, par kuriem netika paziņots vēlēšanu laikā, piemēram, būtiska nodokļu palielināšana. Krievija varētu izmantot gaidāmās pareizticīgo lieldienas, lai aizkavētu Ukrainas pretuzbrukumu, tā brīdina ASV domnīcas kara izpētes institūts analītiķi. Viņi brīdina, ka iespējams Krievija aicinās uz pamieru šajā laikā, tomēr pati to neievēros. Ukraina un Krievija veikušas gūstekņu apmaiņu. Ukrainā no gūsta atgriezušies 100 cilvēki, bet Krievijā atgriezušies 106 krievu karavīri. Uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās Krievi turpina piespiedu Krievijas pasu izsniegšanu vietējiem iedzīvotājiem. Krievu iebrucēji draud okupēto teritoriju iedzīvotājiem ar izlikšanu no viņu mājām, ja viņi atteiksies saņemt Krievijas pases. Itālijas salā Lampedūzā no Ziemeļāfrikas diennakts laikā ieradušies teju 1000 nelegālo imigrantu. Daudzi no tiem ir bērni. Kopumā kopš janvāra sākuma Itālijā ieradušies vismaz 28 tūkstoši migrantu. Par notikumiem Latvijā. Ugunsdzēsēji lieldienu brīvdienās dzēsuši 77 kūlas ugunsgrēkus. Ugunsdzēsēji šajās dienās devušies dzēst arī divus ugunsgrēkus mežos. Kopumā šogad dzēsti jau 140 kūlas ugunsgrēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, bīstama un sodāma. Maksimālais sots par kūlas dedzināšanu sasniedz pat 700 eiro. Labklājības ministrija lūgs tiesībsarga birojam sniegt informāciju par aprūpi pansionātos. Kampaņā Dzīve pansionātā, kāda tā ir, martā kopumā saņemtas 113 ziņas par 65 pansionātiem. Iedzīvotāji informējuši tiesībsargu par pansionātu nespēju nodrošināt pienācīgu dzīvošanu. Daudzi no ziņotājiem esot vēlējušies palikt anonīmi un pat baidījās nosaukt iestādi, par kuru ziņoja, jo tādēļ viņus varētu izslēgt no pansionāta. Šajā sezonā stādaudzētāji atsevišķām produktu grupām visticamāk cels cenu par 5% līdz 10%. Tas attiecās uz ziemcietēm un košumkrūmiem. Būtiskāk šo sezonu mainījušās cenas dižstādiem. Stādu tirgus spēcīgi izjūta gan energoresursu cenu palielināšanos, gan dažādu citu izejmateriālu izmaksu kāpumu. Un vēl par sportu. Par Latvijas kausa ieguvējiem telpu futbolā šodien Jēkabpilī kļuvuši RFS komandas futbolisti. RFS finālā ar rezultātu 6-5 pieveica komandu Rīga. Par gaidāmajiem laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir +10 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 770 mm. Relatīvais gaisa mitrums 52%. Šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no +1 līdz +5 grādiem. Dažviet valstī temperatūra pazemināsies līdz -2 grādiem. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Latgales pusē iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs no +13 līdz +18 grādiem. Kurzemē, Līča piekrastē +9 plus 12 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā +16 plus 18 grādi.